Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyi ilə əməkdaşlıqda günahlandırılan 14 Avropa ölkəsinin adı açıqlanıb. Azərbaycanda bələdiyyələrə seçkinin tarixi elan olundu. Barmiq yunun 30-undan fəaliyyətini dayandıra bilər. Amerika Dövlət Departamenti İrana təkliflər paketində uranın zənginləşdirilməsi prosesinin mərkəzdə dayandığını deyir. Avropa Şurası Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyi ilə əməkdaşlıq edən ölkələr haqda hesabat yayıb. Sənəddə 14 Avropa ölkəsinin adı çəkilir. Hesabatda deyilir ki, Rumıniya ilə Polşa Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyi ilə gizli danışıq aparıb, gizli həbsxanalarda əməliyyatlara imkan verib. Adı çəkilən Avropa ölkələrinin terrorçu bilinənlərin təyyarələrlə daşınmasında, gizli həbsxanalarda saxlanmasında əl olduğu deyilir. Bələdiyyələrə seçkinin tarixi elan olundu. Bu il oktyabrın 6-sında Azərbaycanda 604 bələdiyyəyə seçki keçiriləcək. Bələdiyyələrdən 141-inə təkrar seçki olacaq, qalanlarına əlavə ilk seçki olacaq. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sarıyev.
Sabahdan etibarən namizədlərin irəli sürülməsi prosesi başlanılır. Yəni müraciət edirlər, 5 gün müddətində namizədliyi təsdiq olunur və sonra onlar imza vərəqi götürürlər və imza vərəqələri, imzalar toplanıb veriləndən sonra da 2-10 gün müddətində də namizədlik qeydə alınır.
Azər Sarıyev. Azərbaycanda sonuncu bələdiyyə seçkisi 2004-cü ildə keçirilib. Barmiq iyunun 30-undan fəaliyyətini dayandıra bilər. Cəmiyyətin sədri Hüseyn Arabulun dediyinə görə, Vergilər Nazirliyi şirkətə lazım olan sənədləri vermir ki, biznes əməliyyatlarını həyata keçirsin. Arabul deyib ki, qurum fəaliyyətini dayandırsa, hökumətdən 291 milyon dollar məbləğində kompensasiya tələb edəcək. Baş prokurorluqda Barmiqə qarşı mənimsəmə korrupsiya faktı üzrə cinayət işi açılıb, şirkət ittihamları rədd edir. Aşbanın Cənubi Qafqazda itkin düşənlər üzrə məruzəçisi Leo Platvoyet Bakıya gəlir. Məqsəd Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində itkin düşənlər haqda məlumatlanmaqdır. Azərbaycandan əvvəl Leo Platvoyet Ermənistanda olub. Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Hafizi Tovuzun Ermənistanla sərhəd kəndlərinə baş çəkib. Əlibəyli kəndinin sakinlərinin yaşayışı ilə tanış olan səfir deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə görə Pakistanın Ermənistanla siyasi, iqtisadi əlaqəsi yoxdur. Səfir Hafizi Tovuzdan sonra digər cəbhə yanı regionlara baş çəkəcəyini bildirib. İranın Azərbaycandakı səfiri deyib ki, İran Azərbaycanlıları ilə farslar arasında gərginlikdə Amerikanın İsrailin marağı var. Səfir Əfşar Süleymani bildirib ki, heç kim İranla Azərbaycan arasında nifaq salmağa çalışan təxribatçıların qurbanı olmamalıdır. Səfir Azərbaycanlı tələbələrin aksiyalarının haqlı olduğunu da deyib. İran Azərbaycanlıları keçən ay rəsmi qəzetlərdən birində çıxan karikaturaya şəkildə Azərbaycanlıların təhqir olunmasına etiraz aksiyaları keçirirdilər. Amerika Dövlət Departamenti bildirib ki, İrana təkliflərin mərkəzində uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılması tələbi durur. Departamentin sözçüsü Shane McCormack deyib ki, İran bütün danışıqlarda proqrama son qoyulmasını nəzərdə tutmalıdır. İran dünya liderlərinin razılaşdığı təkliflər paketini nəzərdən keçirdiyini bildirib. Sergey Lavrov Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO-ya qoşulmaq istəyindən narahat olduqlarını deyib. Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov bildirib ki, hər bir ölkənin xarici müttəfiqlərini seçmək haqqı var, amma Rusiya da öz marağına uyğun hərəkət eləməlidir. Duma bugün Kiyevə xəbərdarlıq edib ki, Ukrayna NATO-ya qoşulsa, Rusiya ilə əlaqələrini korlayar. Dumanın spikeri müavini Vladimir Jirinovski deyib.
Постановление принять и американцев предупредить, что все человечество сегодня против США.
Qətnaməni qəbul etməli və amerikalılara bildirməli ki, bu gün bütün insanlıq Birləşmiş Ştatların əleyhinədir. Əlavə əsgərlər varsa, qoy Əfqanistana göndərsinlər. Ukraynada da başa düşməlidirlər ki, NATO-ya qoşulmaq Əfqanistandan, İraqdan və başqa ölkələrdən Kiyevə göndəriləcək Ukraynalı əsgər cənazələri deməkdir.
Ukraynskimi soldatami v Kiyev iz Afganistana, iz Iraka.
Dumanın vitse-spikeri Vladimir Jirinovski. Kiyev Jirinovskinin Ukraynaya buraxılmasını qadağan edib. Təhlükəsizlik xidməti bildirib ki, Jirinovski Ukrayna əleyhinə bəyanatlarına görə ölkəyə buraxılmayacaq. Təhlükəsizlik xidməti başqa bir neçə Rusiya rəsmisinə də Ukraynaya gəlməyə imkan verilməyəcəyini deyib, amma rəsmlərin adını çəkməyib. Əfqanistandakı koalisiya talibançıların ölkənin cənubunda döyüşlərdə qalib gəlməsi barədə xəbərləri təksib eləyir. NATO sözçüsü talibançıların fəallaşdığını, amma çoxlu itki verdiyini deyib. Azərbaycanda Amerikalı hərbçilər təlim keçir. Təlimləri Amerika Müdafiə Departamenti, Federal Təhqiqat Bürosu, Gömrüyü Sərhədləri Müdafiə Agentliyi keçirir. Amerikanın Bakıdakı səfirliyindən Jonathan Hennig. And the purpose of that
is to assist Azerbaijan. Bugünkü təlimlərdə məqsəd Azərbaycana sərhədlərindən qanunsuz keçirilən kimyəvi maddələri aşkarlamağa kömək etməkdir. Bu gün nümayiş etdirilən məşq Amerikanın kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına qarşı beynəlxalq mübarizə proqramının bir hissəsidir.
Jonathan Hennig. Təlimlərdə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının 100-ə qədər nümayəndəsi iştirak eləyir. Birləşmiş Ştatların Counterpart Beynəlxalq Təşkilatı Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına təkan vermək üçün Gəncədə regional nümayəndəlik açıb. Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyələşdirdiyi layihənin məqsədi ölkə qeytələri ilə hökumət arasında dialoq yaratmaq, qeytələrin inkişafına kömək etməkdir. Təşkilat 5 il müddətində Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı üçün 10 milyon dollar vəsait xərcləmək niyyətindədir. Keçmiş Sovet lideri Mixail Qorbaçov şəriki ilə bir yerdə Novaya Qazetanın aksiyalarının yarısını alıb. Bu barədə Qorbaçov özü Moskvada redaktorlarla görüşündə məlumat verib. Müstəqil qəzet olan Novaya Qazetanın baş redaktoru isə deyib ki, Qorbaçovun şəriki olması qəzetin müstəqilliyini saxlamağa imkan verəcək. Aksiyaların qalan yarısı redaksiya heyətindədir. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Azərbaycan şəkilləri
Ağdam Parisi de Paris. O Paris yerlere Paris Ağdam'ın yanında heç neydi?
Seher yokudan durup çayda sudan içip gelir domun oynamaya. 10 yer.
Serhatta yaşamak öyle başta ne kadar problem. No serhatta yaşamayanlar bilmiş.
Gör neçə illerdi bu çöllerde biz. Düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Bazar ertəsi Azadlıq Radyosunda Ağdam'la danışacağız. Olan ve olmayan Ağdam'la. Azərbaycan şəkilləri verilişində.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Olanlar barədə indi daha ətraflı. Bələdiyyə seçkisində iştirak eləmək istəyənlər namizədliklərini sabahdan irəli sürə bilərlər. Seçkinin tarixi artıq müəyyən olunub. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Bu il oktyabrın 6-sında Azərbaycanda 604 bələdiyyəyə seçki keçiriləcək. Bu bələdiyyələrdən 141-inə təkrar seçki olacaq, bəzilərinə əlavə, bəziləri isə yeni yarandıqlarından onlara ilk dəfə seçki keçiriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının iyunun 7-sində keçirilən iclasında seçkinin təqvim planı təsdiqlənib. MSK-nın mətbuat katibi Azər Sarıyev.
Yəni, sabahdan etibarən namizədlərin irəli sürülməsi prosesi başlanılır. Yəni, müraciət edirlər, 5 gün müddətində namizədliyi təsdiq olunur və sonra onlar imza vərəqi götürürlər və imza vərəqələri, imzalar toplanıb veriləndən sonra da 2-10 gün müddətində də namizədli qeydə alınır. Namizədli qeydə alınandan sonra səs vermə gününə 60 gün qalmışdan etibarən ses qabağı təşviqat prosesinə başlanılır. Səs vermə gününə 24 saat qalmış təşviqata yekun vurur.
Azər Sarıyev. Azərbaycanda sonuncu bələdiyyə seçkisi 2004-cü ildə keçirilib. Sonradan 141 bələdiyyəyə seçkilərin nəticəsi etibarsız sayılıb. Bu yaxınlarda Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresi bəyanat vermişdi ki, əgər bu ilin sonunacan Azərbaycanda təkrar bələdiyyə seçkiləri keçirilməsə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin bu qurumdakı səlahiyyətləri dayandırıla bilər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycanlıların aksiyalarından sonra İran hökuməti yerlərdə güclənir. Təbrizdə 25 min Azərbaycanlı bəsicinin iştirakı ilə tədbir olub. İran bəsiciləri komandanı tədbirdə çıxışında deyib ki, Azərbaycanlıların aksiyalarının arxasında duranlar məqsədlərinə çata bilmədilər. İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
25 bin Şərqi Azərbaycan bəsiciləri öz qüdrətlərini göstərmək üçün dünən Təbrizin Təxti İdman ya Vərziş stadionunda toplandılar. Bu toplantı Ayətullah Xameneyinin Azərbaycan bəsici və inqilabələrindən istəyinin dalısında bərpa oldu ki, istəmişdi ta Azərbaycan inqilabı və bəsiciləri Azərbaycanda olan son hadisələrə son qoysunlar. Bu toplantıda bəsiciləri yenidən təşkilatlamaq, onlara bəsicin yeni planların ya bərnamələrin marifi etmək, bəsiciləri bütün şəhərlərdə etirazçılara qarşı hazır saxlamaq və Amerika ilə ehtimali savaşa hazırlatmaq üçün danışıqlar getdi. Bir hədəfdə Bəsidlilərə hökumətin qüdrətli olmasını göstərmək idi ki, Azərbaycanda olan hərəkətlərlə hökumət dalı oturmayacaq. İran Bəsid fərmandəhi ya komandanı Məhəmməd Hicazi danışdı və dedi, Amerikanın yeni plan ya bərnaməsi xalqla iqtidar arasına fasilə salmaqdır. Bu hədəfə çatmaq üçün Azərbaycanı seçildi ki, Azərbaycan xalqı onların tövbələrinə cavab verdi. Əgər düşmən Azərbaycanda istədiyi nəticəyə çatsaydı, tüm Azərbaycan çox önəmli və həssas bir yerdi, müşkül yaradardı ki, heç yerlə müqayisə etməli olmazdı.
İnsaf Əli Hidayət. Azərbaycanda Amerika Müdafiə Departamenti Federal Təhqiqat Bürosu Gömrük Sərhədləri Müdafiə Agentliyi təlim keçir. Təlimlərdən Arifə Kazımova xəbər verir.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarına kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının qarşısının alınması üzrə təlim keçir. İyunun 7-sində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Binəqədi rayon Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi xidmətində nümunəvi çıxışlar nümayiş etdirilib. Təlimlərdə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının 100-ə yaxın nümayəndəsi iştirak edir. Təlimi Birləşmiş Ştatların Müdafiə Departamenti, Federal Təhqiqat Bürosu, Gömrük və Sərhədləri Müdafiə Agentliyi keçir. Məqsəd kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının qarşısının alınması, onlar aşkar və təhqiq olunması üçün Azərbaycan dövlət təşkilatlarının imkanlarını gücləndirməkdir. Təlimin müşahidə zamanı ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Hennig bildirib ki, Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında hərbi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq iki istiqamətdə gedir. Birinci, Azərbaycanın NATO-da sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsinə kömək etmək, ikinci isə Azərbaycanın öz quru və dəniz sərhədlərinə nəzarətini yaxşılaşdırmağa yardım göstərmək. And the purpose of that is to
assist Azerbaijan. Bugünkü təlimlərdə məqsəd Azərbaycana sərhədlərindən qanunsuz keçirilən kimyəvi maddələri aşkarlamağa kömək etməkdir. Bu gün nümayiş etdirilən mərc bayaq dediyim ikinci kateqoriyaya aiddir. Amerikanın kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına qarşı beynəlxalq mübarizə proqramının bir hissəsidir.
Jonathan Hennig, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına qarşı proqram 1999-cu ildən bəri Azərbaycanda da həyata keçirilir. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanışılıq, mikrofonda Ülviyyə Əsədzadədir.
İran da Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə maraq göstərir. Bakıda 13-cü Neft-Qaz sərgi konferansında iştirak edən İranın Neft Nazirliyinin idarə direktoru Mahmud Xaqani iyunun 7-sində jurnalistlərə belə deyib. O əlavə eləyib ki, indi İran Xəzərin canıb hissəsindəki yataqların perspektivini öyrənir. Həmin yataqlardan neft çıxsa, onu satmaq üçün Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri də bir variant kimi müzakirə oluna bilər. Amma bundan əvvəl İran xammal ixracı təklif edən bütün sistemləri götür-qoy eləyəcək. Azərbaycanda isə bu il 7,3 milyard kubmetr qaz hasil olunacaq. Bu, ötən ildəkindən 1,6 milyard kubmetr çoxdur. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev jurnalistlərə deyib ki, gələn il ölkədə hasil olunacaq qazın həcmi 11 milyard kubmetrə çata bilər. Natiq Əliyev onu da deyib ki, qaz ölkənin ehtiyaclarını təmin edəndən sonra Avropa ölkələrinə ixrac olunacaq. Vəziyyət dəyişməsə, Barmek şirkəti iyunun 30-unda Azərbaycanda fəaliyyətini dayandıracaq və hökumətdən 291 milyon dollar məbləğində kompensasiya tələb eləyəcək. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul Turan agentliyinə müsahibəsində belə deyib. Onun sözlərinə görə, Vergilər Nazirliyi şirkətə lazım olan sənədləri vermir ki, şirkət biznes əməliyyatları həyata keçirsin, qışa hazırlaşa bilsin. Barmekə qarşı mənimsəmə və korrupsiya faktı üzrə baş prokurorluqda cinayət işi açılıb. Şirkət ittihamları qəbul eləmir.
Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyi ilə əməkdaşlıqda günahlandırılan 14 Avropa ölkəsinin adı açıqlandı. Azərbaycanda bələdiyyələri seçkinin tarixi elan olunub. Barmek iyunun 30-undan fəaliyyətini dayandıra bilər. Amerika Dövlət Departamenti bildirir ki, dünya liderlərinin razılaşdırdığı təkliflər paketində İranın uranı zənginləşdirməsi prosesi dayandırması mərkəzdə durur. Duma Kiyevə xəbərdarlıq edib, Ukrayna NATO-ya qoşulsa, Rusiya ilə əlaqələrini korlayar. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Mən bugün sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz davam edir.
Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Aşban nəsirlər, itkin düşənlər haqda məruzə sərəfəsində. Azərbaycan tərəfdən nə qədər itkin əsir var?
Ermənistan və Azərbaycan dövlət komissiyaları məlumatlarını daha intensiv bölüşdürməlidirlər.
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanaları məsələsində Avropa ölkələrinin rolu.
Daha çox elementləri aşkarladıqca daha çox adam danışmaq istəyir.
Azərbaycandakı bu istilər nə qədər davam eləyəcək?
Bu ayın ikinci 10 günlüyü, birinci 10 günlüyə nisbətən bir qədər sərin keçməlidir.
Avropa Şurasının Cənubi Qafqazdakı münaqişələr zamanı itkin və əsir düşənlərlə bağlı məruzəçisi Leo Platvoyet Bakıya gəlir. O son vəziyyət haqda məruzə hazırlayacaq. Azərbaycanın özündə də bu işlə çox təşkilat məşğuldur. Müxbirimiz Babək Bəkir elə həmin təşkilatlardan son vəziyyəti öyrənib. Babək, Qarabağ münaqişəsi zamanı Azərbaycan tərəfdən nə qədər itkin əsir düşən var, nə qədəri geri qaytarılıb? Qalanları necə tapacaqlar, necə geri qaytaracaqlar?
İlxan, Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsi zamanı əsir və girov düşən vətəndaşlarının sayı təqribən 4600 nəfərdir. Bu ilin aprel ayına aid olan bu məlumatı əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası yayıb, onların 3700 nəfəri hərbiçi, qalanları isə mülki şəxslərdir. Mülki şəxslərində 50 nəfəri uşaq, 180 nəfəri qoca, 100 nəfəri isə orta yaşlı qadındır. Dövlət komissiyası həmçinin bildirir ki, əsir və girov düşən vətəndaşlardan təqribən 780 nəfərlə bağlı məlumatlar dəqiqləşdirilib, onlarla bağlı müxtəlif şahid ifadələr alınıb. Bu ilin aprel ayına kimi əsir və girovlardan ümumilikdə təqribən 1380 nəfər azad edilib ki, onların da 170 nəfəri uşaqdır. Azad edilən əsir və girovlardan söhbət düşmüşkən mən onlardan biri 26 yaşlı Dimitri Kulisov haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. 10 ay əsirlikdə olan və 2000-ci ilin avqust ayında azadlığa çıxan Dimitri Kulisov hələ də başdakı hərbi hospitalların birində müayinə olunur.
Məndə travma var. Şimdi burada yoxlanışdan keçirəm. Və də əziyyət verirəm. İnçdiflər, döyüflər. Belə də qırmızı xaç gələndə biraz belə də özünə sakit aparıblar. O da elə belə 2 həftədə bir gəlir qırmızı xaç. İşlədiblər bizi. Daş daşma, nə bilim, kirpi, şora, bura, o şimdi belə də. Zibil daşma, pis şəraitdə qalmışım.
Qırmızı xaç komitəsinin səylə Azərbaycana qaytarılan Dimitri Kulisov deyir ki, milliyyətcə Azərbaycanlı olmadığından əsirlikdə onu muzlu zənn edirmişlər. Bu da onun deməsinə görə daha çox incidilməsinə və daha sərt şəraitdə saxlanılmasına səbəb olub.
Özü də mən orada şeyini atmışım, o parlamentdə neçə nəfəri öldürüb də, 9 nəfər var idi. Kim onları öldürmüşsə, ondan bir yerdə də salıblar kameraya. Vahan Arasyanlı yatmışam orada. O şim, elə bilirlər ki, mən Nayomniyam, Rusiyadan gəlmişim.
İlxan, o ki qaldı bütün əsir və girovların qaytarılması məsələsinə Azərbaycanda bununla bağlı müxtəlif fikirlər eşidilir. Əsir və itkin düşmüş şəxslərin azad olunması üzrə beynəlxalq işçi qrupunun rəhbəri Əvəz Həsənov deyir ki, Ermənistan rəsmiləri ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşı olan əsir və girovlar saxladıqlarını təsdiq etmirlər. Onun sözlərinə görə ancaq konkret bir şəxslə bağlı məlumatlar verilərsə, Ermənistan tərəfi axtarışlara şərait yaradılmasından imtina etmir. Əvəz Həsənov deyir ki, əgər Azərbaycanın və Ermənistanın əsir və girovlarla bağlı yaradılan dövlət komissiyaları birgə axtarışlara başlayarsa, bu işdə ciddi dönüşə nail olmaq mümkündür.
Ermənistan və Azərbaycan dövlət komissiyaları məlumatlarını daha intensiv bölüşdürməlidirlər. Yəni, bu vasitəçilər xətti ilə deyil, daha intensiv olmalıdır və Ermənistanda şərait yaradılmalıdır Azərbaycanlı itkin düşmüş adamların həmin o ərazilərdə axtarışı prosesi sürətləndirilsin. Sonra o döyüş bölgələrində ola bilsin ki, gedən ərazilər dəqiq təhlil olunmalıdır və məncə problem bundan ibarətdir.
Əvəz Həsənov. Bu günlərdə informasiya agentliklərində Ermənistan parlamentinin rəhbərinin belə bir təklifi yer almışdı ki, əsir və girovların problemlərinin həlli üçün Azərbaycan, Ermənistan və özünü müstəqil elan edən Dağlıq Qarabağın nümayəndələrindən ibarət işçi qrupu yaradılsın. Ancaq Azərbaycan parlamentinin üzvləri belə bir işçi qrupda Qarabağın tərəf kimi iştirakına qarşı çıxış etdilər. Əsirbətkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasında işçi qrupun rəhbəri Firidun Sadıqov isə deyir ki, bu məsələnin bir dəfəlik həlli sülh razılaşmasının bağlanmasından asılıdır.
İtkin düşənlərin hamısı 99% Azərbaycanın zəbt olunmuş ərazilərində olub. Siz də bilirsiniz ki, bunların tapılması üçün yeganə ümid yolu ərazilərin azad olunmasıdır.
Firidun Sadıqov. İlxan, yaxın qohumları əsirlikdə olanlardan bir neçəsi Cənab Leo Platvoid ilə görüşmək istəyirlər. Onlardan biri də həm oğlu, həm də qardaşı əsirlikdə olan Tamara Əyyubovadır.
Allah deyirəm, heç kəsi göstərməsin, belə vəziyyətdə ki, olsun bizi kimi. Sözüm odur ki, uşaqlarımızı qaytarsınlar da. Heç olmasa desinlər ki, sağdılar, salamatdılar, harada saxlayırlar, neynirlər. İndi Allah bilir, o qədər 13 il evdən çoxdur o uşaqlar oradadır. Allah bilir, nə vəziyyətdədirlər orada.
İlxan, atəşkəs müqaviləsi bağlandıqdan sonra yalnız bir dəfə Azərbaycan və Ermənistan arasında əsir və girovların kütləvi surətdə azad edilməsi ilə bağlı razılaşma əldə edilib. Ancaq 1994-cü ilə təsadüf edən həmin proseslər zamanı heç də bütün əsir və girovlar azad edilməyib.
Çox sağ ol, Babək. Aşpanın Azərbaycanla bağlı, siyasi islahatlarla bağlı geniş hesabatı isə yaza qaldı, gələnlin yazına. Bu nə deməkdir, bu barədə bir qədər sonra. İndi isə elan.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə son günlərin istilərinə keçirik. Bakıda 38-39 dərəcə istilik var. Bu da iyun ayı üçün çox yuxarıdır. Bütün yay belə mi keçəcək? Məsələn, ürəyi xəstə olanlar var. Onlar bu istilərdən necə qorusunlar? Elə sağlam adamların özləri. Bütün bunlardan Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, iyun ayında Bakıda havanın temperaturunun 36-39 dərəcəyə yüksəlməsi cənubdan gələn isti hava axını ilə bağlıdır. Departamentin proqnozlar bürosunun direktoru Umayr Atağıyeva deyir ki, bu iyun ayı üçün ən yüksək istilikdir.
Çoxlik meteoroloji müşahidələrə görə, birinci 10 günlükdə havanın maksimal temperaturu Abşeron yarımadasında 38 dərəcəyə çatıb. Yüzillik meteoroloji müşahidələrə görə, iyun ayının birinci 10 günlüyü üçün bu rekord bir göstəricidir.
Umayra Tağıyeva. İsti havada həkimlər əhaliyə, xüsusilə xəstələrə, yaşlılara və uşaqlara kölgəli yerlərdə olmaq məsləhət görürlər. Bakı şəhər təcili və təxirəsalmaz tibbi yardım stansiyasında bildirdilər ki, bu günlərdə gün vurma ilə bağlı çağırışların sayı çoxalıb. Stansiyanın baş həkiminin müavini Mürsəl Həmidov həkim gələnə qədər gün vuran adama ətrafdakıların ilkin yardım göstərə biləcəyini deyir.
Sahalı pisləşibsə, bu halda ilk yardım nədən ibarət ola bilər? Buna ilk növbədə çəkmək lazımdır kölgəyə. Kölgə olan yerə çəkmək və orada sərinləşdirici içki vermək, uşaqlara yaşlı insanların döş qəfəsindən, sinə nahiyəsindən, qoltuq altına, qarın nahiyələrinə soyuq suda isladılmış dəsmal qoymaq, tənzif qoymaq lazımdır və tez-tez bunu soyuq suyla isladıb dəyişmək lazımdır ki, bu məqamda təcili yardıma müraciət etmək lazımdır. Həkim gələnə qədər yardımla ibarət ola bilər.
Həkim Mürsəl Həmidov onda deyir ki, havanın isti olduğu bu günlərdə gündüz saat 12-dən 4-ə qədər açıq havada qalmaq işləmək olmaz.
İş yerlərində idarə müəssisə rəhbərliyi nəzarətdə saxlamalıdır. Hətta iş yerinin hərarət həddindən artıq yüksələn anda müxtəlif hava təmizləyici, soyuducu qurğulardan istifadə olunur. Açıq havada isə bu mümkün olmadığına görə açıq havada çalışmaq lazımdır ki, fiziki işi dayandırmaq. Çünki bu insanların sağlamlığına çox mənfi təsir göstərir. 12-dən saat 16-ya qədər bu müddətdə günəş şüaları ən yüksək nöqtədə dayanır və hərarət həddindən artıq yüksək olur. İnsan orqanizminə çox güclü təsir eləyir.
Amma Bakıdakı parkların birində bağbanlıq edən İslam kişinin iş saatı səhər saat 8-dən başlayıb 4-də qurtarır. Deyir ki, o günün altında işləyir. Çünki ondan tələb olunan bu saatlarda işləməkdir.
Bizdən ötürü saatdır da. Saat vaxt tamam oldu işləməlisən. İstəyir gün olsun, istəyir yağış olsun. Günəşdə havada belə çox istidir, adama təsir eləyir. Yenə də dövlət işidir, gərək heç olmasa işləyək də. Günəşdə nətər qorunacaq. Gəlir, yenə eləmsən böyün axşama kimi. Deyirik, budur, budur da. Deyirik, az böyün buranı təmizləyib, belləyib, gülüb basırmaq, suyu suarmaq getmək lazım. Gərək eləyək.
Hava proqnozları bürosunun direktoru Umayra Tağıyev isə deyir ki, iyun ayının birinci 10 günlüyündə istilik rekord həddə çatsa da, ikinci 10 günlükdə havalar sərinləşəcək.
Bu ayın ikinci 10 günlüyü, birinci 10 günlüyə nisbətən bir qədər sərin keçməlidir. İkinci 10 günlükdə biz, xüsusən də ikinci 10 günün əvvəlində biz tez-tez güclənən şimal küləyini gözləyirik, belə ki, havalar bir qədər sərin keçəcək.
Umayra Tağıyeva onu da deyir ki, bütövlükdə bu yay Azərbaycanın iqliminə uyğun çox qızmar olacaq. Ən yüksək istilik isə ölkənin Aran rayonlarında və Naxçıvan Muxtar Respublikasında olacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Kitabxanaların bağlanmasına qəti yol vermək olmaz. Əksinə artırılmalıdır.
İstəyərdim ki, az müddətdə olsun uşaqlarla tətilimi keçirdim, amma bunu universitet təşkil eləmir.
Belə tədbirlər daha tez-tez keçirirsə, mənə gəl ki, bizim gənclərimiz üçün daha yaxşı olar.
Ata, məni təbrik elə.
Niyə? Sənin neçə ildir uda bilmədiyin məhkəməni axır ki, mən uddum.
Çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda 14:24-ü dinləyək.
14:24 kontekstdən sonra olacaq, kontekst proqramımız sizə davam edir. Bugün Aşbada bir məsələ də müzakirə olunub. Mətbuatda vaxtaşırı üzə çıxan və təksib olunan məlumatlarda Azərbaycanın da adı çəkilirdi ki, CIA-in terrorçu məhbus daşıyan təyyarələri Azərbaycana da gəlib. Bugün Avropa Şurasına çıxarılan məruzə göstərir ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanaları məsələsində bir sıra Avropa ölkələrinin əli olmasının ciddi əlamətləri var. Bu barədə daha ətraflı Rövşən Əliyev danışacaq.
Bugün yayılan məruzəyə görə Avropa ölkələrindən bir çoxu Birləşmiş Ştatların Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi ilə sövdələşmələrə gedərək terrorda şübhəli sayılanların gizlin həbslərinə və qanunsuz aparılmalarına yardım göstəriblər. Avropa Şurasının təhqiqatçısı Dick Marty 14 ölkənin bu qanunsuz həbslərə ya qatıldığını, ya da bilərəkdən məlumatları gizli saxladığını deyib. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Kətlin Moore'un verdiyi xəbərə görə, Avropa Şurasının Hüquq İşləri və İnsan Haqları Komitəsinin Parisdəki yığıncağında həmin məruzə açıqlanıb. Ötən 6 ayda İsveçrəli millətvəkili Dick Marty iki məsələni araşdırırdı. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Avropada gizli həbsxanaları varmı? Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin məhbusları işgəncələr verilməsi mümkün olan ölkələrə aparmasından Avropa ölkələrinin xəbəri vardımı və ya buna kömək eləmişdilərmi? Araşdırmaların nəticələri belədir. 14 ölkə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin əməliyyatlarında iştirak edib və ya bunu görməməzliyə vurub. Mərzədə deyilir ki, hələ bu işin yarısıdır. Sonrakı araşdırmalar daha çox ölkənin burada əl olmasını aşkarlaya bilər. Marty deyir. Hesab edirəm ki, həqiqətlərin üzə çıxması dinamikası var. Biz daha çox elementləri aşkarladıqca daha çox adam danışmaq istəyir. Düşünürəm ki, bu müsbətdir və araşdırmamızı başa çatdırmağı demək üçün əsas yoxdur. Marty xüsusən də 7 ölkənin adını çəkir. Bu ölkələr şübhəliləri təhvil veriblər. Bu isə konkret fərdlərin hüquqlarının pozulmasının məsuliyyətini o ölkələrin daşıması deməkdir. Marty həbs mərkəzlərinin Rumıniya və Polşada olduğunu deyib. Hərçənd bu iki ölkə həmin iddiaları təkzib eləmişdi. Marty həmçinin Türkiyə və Kiprin məhbusları aparma məntəqələri olduğunu deyib. Başqa bir qrup ölkə, o cümlədən İrlandiya, Portuqaliya və Yunanistan uçuşlar üçün dayanacaq məntəqələr kimi istifadə olunub. Məruzədə adı çəkilən ölkələr kateqoriyalara bölünür. Azərbaycan B kateqoriyasındandır, yəni əməliyyatlara hazırlıq həmçinin təyyarə və heyətin hazırlaşma məntəqələri olan ölkələr. Martinin hazırladığı məruzədə çox vaxt konkret sübutlar göstərilmir. Bu məruzə uçuş tarixçələri əsasında məhbusların daşınması mənzərəsini yaratmağa çalışır. Danimarkadan olan millət vəkili Kataline Bovtenbeck Avropa Parlamentində bənzər iddiaları araşdıran müvəqqəti komissiyanın üzvüdür. Onun sözlərinə görə, Avropa ölkələrindən bir çoxu bu əməliyyatlara qatılmaqla İnsan Haqları Konvensiyasını pozublar.
Əgər insan haqlarının pozulmasının aydın əlaməti varsa, onda siz bir tədbir görməlisiniz. İnsan haqlarının pozulması ilə bağlı videonu görməmişik, amma çox ağlabatandır ki, bəzi hallarda sübutlar var və hələlik Avropa hökumətləri susurlar. Yəni, pasiv olaraq onlar günahkardırlar. Bu da İnsan Haqları Konvensiyasının pozulması deməkdir.
Polşa hökuməti həmin ittihamları təkzib edərək böhtan adlandırıb. Başnazir Kazimier Marcinkiewicz məruzədə deyilənlərin heç bir fakta əsaslanmadığını söyləyib. Birləşmiş Ştatların məruzəyə reaksiyası və ya reaksiya verəcəyi hələ bəlli deyil. Dekabrda dövlət katibi Condoleezza Rice Birləşmiş Ştatların heç kəsi bir ölkədən başqasına aparıb işgəncə vermədiyini demişdi. Bu ayın sonunda Avropa Şurası Parlament Məclisində Martinin məruzəsi barədə debatlar olacaq.
Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də qaz məsələsinə keçirik. Azərbaycan işlətdiyi qazın bir hissəsini Rusiyadan alır. Eyni vaxtda deyir ki, Avropanın qazı artan tələbatına uyğun olaraq Şah Dəniz layihəsində dəyişiklik eləyə bilər. Yəni, Avropaya da qaz sata bilər. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, Azərbaycanın qismən də olsa Avropanı təmin eləyəcək qədər qazı varmı?
Elxan, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 6-sında Bakıda keçirilən 13-cü Xəzər Neft və Qaz 2006 sərgisinin açılışında deyib ki, Şah Dəniz yatağı ilə bağlı planlarda dəyişiklik edilə bilər, çünki dünyada təbii qaza olan tələbat getdikcə artır və Azərbaycan bu tələbatı ödəməyə hazır olmalıdır. Prezident əlavə eləyib ki, ehtiyac olarsa, Azərbaycan neft-qaz ölkəsi kimi uzun illər ərzində bu bölgədə mühüm rol oynayacaq. Burada istər-istəməz belə bir sual yaranır ki, Azərbaycan hansı ehtiyatlarına güvənib, dünyanın və ya daha kiçik götürsək, Avropanın qazı olan tələbatını ödəməsindən danışa bilər. Dövlət neft şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırovun fikrincə, Azərbaycan istəsə də, istəməsə də, dünya və ya Avropanın qazı olan tələbatının ödəməsində böyük rol oynaya bilməz.
Təbii ki, bizim ehtiyatlarımız o səviyyədə deyil ki, kifayət qədər böyük rol oynaya bilsin. Misal üçün, Avropanın bugünkü illik istehlakı, hardasa 600 milyard kub metr qazdır ildə, 600 milyard. Deyək ki, Şah Dənizin ehtiyatlarından hardasa bir yarım dəfə azdır. Yəni, elə Şah Dəniz yatağını biz tamamilə Avropaya versək, bu Avropanın istehlakını cəmsi il yarıma təmin eləyə bilər.
Dövlət neft şirkətinin başqa sabiq prezidenti, amma Azərbaycanın indiki sənaye və energetika naziri olan Natiq Əliyevin sözlərinə görə, Azərbaycanın yetərincə qaz ehtiyatları var. Amma əsas məsələ, qazın Avropaya necə nəql olunmasıdır.
Yetərlidir, çoxdur. Bizim qazımız da var, biz Avropaya daşımasında tək Azərbaycan qazı deyil. Yəni, bu nəqliyyat koridoru dəhliz yaradırlarsa, biz məzələ tuturuz ki, həmən Şah Dəniz qazı artırılaması ilə var. Ancaq Avropaya bunu çatdırmaq hələ belə deyil ki, bu nəqliyyat olmalıdır.
Elxan, rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanın ən böyük təbii qaz yatağı hesab olunan Şah Dəniz yatağında təxminən 900 milyard kub metrdən bir az çox qaz var. Avropanın illik qaz istehlakı isə müxtəlif rəqəmlərə görə 400-600 milyard kub metr arasında dəyişir. Üstəlik, Azərbaycan qazını Türkiyə sərhədinə qədər çatdıracaq Bakı-Ərzurum kəmərinin illik keçiriciliyi 20 milyard kub metrdir ki, ilkin mərhələdə boruya ancaq 5.5-7.5 milyard kub metr qazın Türkiyənin BOTAŞ şirkəti üçün vurulması nəzərdə tutulurdu. Turan Enerji Dərgisinin eksperti İlham Şaban sözlərinə görə, ola bilsin ki, Azərbaycan tərəfi qazın qiymətlərinin artdığı bir vaxtda borunun illik gücündən tam istifadə eləmək üçün Şah Dənizin işlənməsi planlarına dəyişiklik eləməyi düşünsün.
Bakı, Tbilisi, Ərzurum qaz ixrac kəmərinin gücü ildə 20 milyard kub metrdir. Və reallıqda mərhələ bir layihəsi çərçivəsində 7 milyarddan bir qədər artıq gücündə işləyəcək. Yəni orada 13 milyard kub metr boş reallıqda. Hələlik o həmən hissənin nə alıcısı var, nə coğrafiyası məlumdur, nə də ki başqa parametrləri. Yəni, bu baxımdan biz həmən həcmləri Avropaya verə bilərik.
Elxan, ildə təxminən 13 milyard kub metr həcmindəki qazın hansı maraq oyatması məsələsinə gəlincə, həm Sabit Bağırov, həm də İlham Şaban sözlərinə görə, iri qaz ixracatçıları ilə rəqabət aparmağa və bütün Avropanın ehtiyacını ödəməyə yetməsə də, Balkan yarımadası Yunanistan və İtaliyanın qazı olan ehtiyacının bir qismini ödəmək baxımından Şah Dəniz qazı diqqət cəlb eləyə bilər.
Çox sağ ol İlkin, kontekst davam edir.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyin işləyəcəklər.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının yay sesiyasında Azərbaycan haqqında yalnız qısa hesabat müzakirə olunacaq. Geniş hesabat isə qaldı gələn ilin yazına. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, bu deməkdir mi ki, Azərbaycanla Avropa Şurasının münasibətləri yeni mərhələyə daxil olur? Yəni, əvvəlki tənqidlər olmayacaq, yəni cəmiyyətin aşbaya ümidinə elə bir əsas qalmır.
Baxın, deyəsən, doğrudan da artıq tənqidi çıxışlar geridə qalır və qurumla Azərbaycan arasında yeni münasibətlər formalaşır. Bununla da Azərbaycanın bəzi zümrələrinin, xüsusən də müxalifətin, obrazlı desək, güvəndiyi dağlara qar yağır. Çünki onlar Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı Avropa Şurasından sərt tənqidi çıxışlar gözləyirdilər. Düzdür, prosedur baxımından yay sesiyasında hansısa deputat qrupunun Azərbaycan məsələsini gündəmə çıxaracağı və qızğın müzakirələrin olacağı istisna olunmur. Amma artıq bu bir ehtimaldır. Bəzi yerli müşahidəçilər isə Azərbaycanın öz öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi haqda hazırlanmalı olan hesabatın az qala bir il təxirə salınmasının gözlənən olduğunu düşünürlər. Siyasi şərhçi Nailə Yaqublu.
Monitoring komitəsinin yanvar iclasında bu məsələlər müzakirə olunanda Qrosun və Herkelin bütün təkidlərinə baxmayaraq bizim gözlədiyimiz nəticələr orada ortaya çıxmadı. Komitənin üzvlərinin böyük əksəriyyəti Azərbaycana qarşı ciddi qərarlar çıxarılmasının əleyhinə çıxdılar və xatırlayırsınızsa həmin vaxt Qros çox ciddi ittihamlarla çıxış elədi. Dedi ki, təəssüf ki, pul hər şeyi həll edir.
Nailə Yaqublu. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyevaya görə seçki məsələsinin gündəlikdən çıxarılması ilə qurum pragmatik addım atıb. Çünki qış sessiyasında qəbul olunmuş qətnamədə deyilirdi ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatının təsdiqlənib-təsdiqlənməməsi may seçkilərinin nəticələrindən asılı olacaq. Gültəkin Hacıyevanın sözlərinə görə, boş qalan dairələrdə təkrar seçkilər zamanı bəzi nöqsanlar olsa da, noyabrın 6-sında yaşananlar təkrarlanmadı. Bu baxımdan da iyunda Azərbaycan məsələsinin gündəliyə çıxarılmasına ehtiyac qalmadı. Hərçənd yerli müxalifət təşkilatları beynəlxalq qurumlardan, o cümlədən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sesiyasından ümidlərini tam üzməmişdilər. Müsavat Partiyasının başqan müavini Arif Acılı da etiraf edir ki, müxalifətin bu qurumla bağlı illüziyaları artıq puça çıxıb.
Belə bir illüziyalar var idi ki, əgər Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olarsa, Avropa Şurasının tələblərinə cavab verən siyasət yeritmək və cəmiyyəti demokratikləşmə məcburiyyətində qalacaq. Biz bunun şahidi olmadıq təəssüf ki.
Arif Acılı, Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyeva isə gərginliklərin geridə qaldığına əmindir. Gültəkin Hacıyevanın sözlərinə görə, öhdəliklər demək olar ki, yerinə yetirilib. Xüsusən də ən çox tartışılan siyasi məhbus və seçkilərlə bağlı problemlər öz həllini tapıb.
Seçkilərdən sonra Azərbaycan-Avropa Şurası münasibətləri mahiyyətcə yeni müstəviyyə qədəm qoyacaq. Yəni, biz artıq daha ciddi problemlərin həllinə başlamalıyıq. Ölkədə bütün sahələri həyat edəcək islahatları dərinləşdirməliyik və düşünürəm ki, bu sahədə Avropa Şurası həmişə olduğu kimi Azərbaycanın yanında olacaq.
Gültəkin Hacıyeva, politoloq İlqar Məmmədova görə isə artıq bir məqamı başa düşmək zamanıdır. Azərbaycan Avropa Şurasından ayrı deyil, onun tərkibindədir. Artıq Azərbaycan avropalaşmalı, qurumun üzvü kimi onun standartlarına uyğunlaşmalıdır. Ona görə də Aşba üzv dövlətə qarşı sanksiyalar tətbiq etmir, onunla əməkdaşlığa üstünlük verir. Hərçənd, öhdəliklərin necə yerinə yetirilməsi bu qurumdan yox, Azərbaycan cəmiyyətinin özündən asılıdır.
Demokratiyanı Azərbaycan xalqı qurmalıdır, heç kimə ümidli olmamalıdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan xalqını əvəz eləmir, kömək eləyə bilər. Söhbət təkcə xalqdan getmir, o cümlədən siyasi qurumlara, hökumətə və müxalifətə. Müxalifət xüsusilə oturub gözləməməlidir.
İlqar Məmmədov, bu tənqidlərlə qismən razılaşan Müsavat Partiyasının başqan müavini Arif Acılı isə deyir ki, postsovet məkanında müstəqilliyini elan edən ilk ölkələrdən biri Azərbaycan idi. O zaman Azərbaycanın Avropa Şurası və ATƏT-lə əlaqələri yox idi. Cəmiyyət və müxalifət özü yetərincə güclü idi. Onun qənaətincə, cəmiyyət əvvəlki gücünü göstərsə, elə Avropa Şurasının dəstəyi də adekvat olacaq.
Çox sağ ol Şahnaz, kontekst davam eləyəcək.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdam Paris idi, Paris. O Paris yerlərə Paris Ağdamın yanında heç nə idi.
Səhər yuxudan durub çaydə sudan içib gəlirik domino oynamağa. 10 yaş.
Sərhəddə yaşamaq elə başdan ağır bir problem. Nə sərhəddə yaşamayanlar bilmir.
Gör neçə illərdir bu çöllərdə biz düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Bazar ertəsi Azadlıq Radiosunda Ağdamdan danışacağıq. Olan və olmayan Ağdamdan. Azərbaycan şəkilləri verilişində.
Azərbaycan şəkilləri.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi köməkçi.
Его превосходительству господину
Затялилери, cənab Bakı qubernatoru.
Həm laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
İzə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalayı.
Kontekst proqramımız həmişə olduğu kimi açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb.
Açıq mikrofona Qəbələ rayonunun Niş kəndindən Valeh Məmmədov müraciət edib. O, torpaq islahatından sonra ona yararsız və göstəriləndən az torpaq verilməsindən şikayətlənir.
İslahatı nə aparıblar ki, deyək ki, mənə məsəl üçün bağda birlik sahəsi deyirik. O birlik sahəsi də bizə verdiyi xəritədə biz yerimizdə deyirik. Xəritədə göstərir 12 sotuq yarım, bizə göstərilmiş yer 6 sotuq, 7 sotuq.
Niş kəndinin icra nümayəndəsi Vidadi Mahmudov deyir ki, torpaqların paylanılmasında nöqsanlar olub. Ancaq indi bu nöqsanları aradan qaldırmağa çalışırlar.
96-cı ildə islahat gedib. Bəzi neqativ hallara yol verilib. Bu normaya uyğun bəzi yoldaşlara indi neqativ hallar olur. Biz də çalışırıq, məsələyə baxırıq, o dəyişiklikləri eləyirik.
Sizi də maraqlandıran sualınız varsa, açıq mikrofona 493-73-75 saylı telefona zəng edin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun bu saada olan verilişi isə 14-24 gənclik proqramından başa çatır.
Kitabxanaların bağlanmasına qəti yol vermək olmaz. Əksinə artırılmalıdır.
İstəyərdim ki, az müddətdə olsun uşaqlarla tətilimi keçirdim, amma bunu universitet təşkil eləmir.
Belə tədbirlər daha tez-tez keçirirsə, mənə gəl ki, bizim gənclərimiz üçün daha yaxşı olar.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə sıra yenidən gənclərin 14-24 verilişindir. Mən isə Ülkər Akif qızıyam. İyunun 1-i və 2-sində Isaac Tələbə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi Azərbaycanlı tələbələr üçün ilk dəfə olaraq karyera günləri keçirdi. 10 yerli və xarici şirkətin Azərbaycan üzrə nümayəndələri tələbələrə öz qurumlarında olan karyera imkanları, işə götürmə prosesi, yay təcrübələri və qısa müddətli işlər haqqında məlumat verdilər. Tələbələrin əksəriyyəti karyera günlərindən razı qaldılar. Narazı olanlar isə Isaac-a öz təkliflərini bildirdilər.
Gənclərin inkişafı, bir-birlərinə əlaqə yaratması üçün çox gözəl qiymətləndirir belə bir tədbirlərin keçirilməsi və daha çox geniş şəkildə, yəni mütəmadi olaraq keçirilməsi, keçirilir amma daha çox mütəmadi keçirilməsi daha yaxşı olardı.
Müsbət halda, yəni gənclərin işlə təmin olması, ümumiyyətlə məlumatlı olması, ailə təhsil alır, qutarır, ən azından gələcəkdə harada işləyəcək haqqında məlumatı olmur, yəni ona görə məlumatlı olur. Mən özüm də 4-cü kursu bu il qutarıram. Bizdə hələlik özümə münasib bir iş tapa bilmədim. Yəni nə qədər olmaq məlumatlı olmaq, bəlkə mənim üçün yaramaca yarayanlar var doğrudan da onlar üçün. Yəni mənimlə gələn yoldaşlarımız var, onlar öz CV-lərini verdilər. Yəni müsbət hal kimi qiymətləndiririk.
Təklif
Təkliflərinizi nədir? Gələn kariyeri günlərində nəyin dəyişməsini istəyir?
Şirkətlər təmsil olunsa daha yaxşı olar. Daha çox şirkətlər, yəni yerli öz şirkətlərimiz də təmsil olma daha sevindirici bir hal kimidir. Daha geniş iş, vakant iş yerləri çox olan şirkətlər olsa daha yaxşıdır.
Mən yaxşı qiymətləndirəm, çünki tələbələr özləri üçün iş yeri tapaqlarda inanam ki, nəsə kömək eləyəcək. Tələbələr çox əksəriyyətə iş yerlərinə əlaqələri arta bilər, yəni iş yerlərinə öyrənə bilərlər. Və istəyirəm ki, belə tədbirlərdə tez keçirsin, başqa firmalar, şirkətlərin sayı artıq olsun. Seçim imkanları geniş olsun.
Belə tədbirlər daha tez-tez keçirilsə, mənə gəlir ki, bizim gənclərimiz üçün daha yaxşı olar. Dünya görüşləri artar, həm özləri üçün iş və yaxud hansısa bir təşkilata yazılsalar. Yəni, hər halda bir xarici çıxmaq imkanları olar onların.
Mən başa düşürüm ki, bu ASEC-in təşkil etdiyi ilk belə deyək, proqramdır. Burada kariyer günlərdir, amma daha yaxşı olar ki, firmaların sayı artıraq. Burada görürsünüz ki, əldə ki, 10 kampaniya yəni, iştirak eləyir. Amma sayını artırmaq olardı. Bir də bundan başqa, mənə gəlir ki, bu kariyer günlərində həmin o şirkətlərin real iş təklifləri bir qədər, məncə bir formallıq mənə qədər qalır. Çünki biz bunları onsuz da internet saytlarından gəlib öyrənə bilərdik. Amma ki, summer internship mən görürəm, çox da güclü deyil burada. Yəni ki, proqramı ona fikir vermək daha yaxşı olardı.
ASEC Azərbaycanın rəhbəri Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, Azərbaycanda ilk dəfə olduğundan tələbələr kariyera günlərini əmək yarmarkalarına bənzədirlər. Amma kariyera günlərində məqsəd bir qədər fərqlidir.
Etiraf edeyim ki, şirkətlər tərəfindən, həm də tələbələr tərəfindən çox səhv başa düşülürdü bəzən bu əmək birjalarına bənzədilirdi, sonra vakansiyaların təqdim olunduğu bir yer, amma bu biraz fərqli bir layihədir. Yəni, tələbələrə işə götürənlərin tələblərini çatdırmaq üçün bir olan layihədir.
Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, bundan sonra hər il tələbələr üçün kariyera günləri keçiriləcək və növbəti tədbirlərdə daha çox şirkətlərin cəlb olunması üçün ASEC əlindən gələn eləyəcək.
14-24
Bakıdakı Firdovsi adına kütləvi kitabxananın oxucuları, əsasən də tələbələr bu günlərdə kitabxananın bağlanacağına eşidib etiraz edirlər. Deyirlər ki, ətrafında bir neçə ali məktəbin yerləşdiyi kitabxananı nəinki bağlamaq, hətta başqa bir yerə köçürtmək də tələbələr üçün yeni problemlər yaradacaq.
Mən özüm müəllimlər institutunda oxuyuram. O kitab eşitmişəm ki, kitabxana bağlanır. Tam bunun əleyhinəyim. Çünki bizim məktəb bu ərazidədir. Mütəmadi istifadə etdiyimiz kitabxanadır. Mən bilirəm ki, burada çox institutlar var. Odlar Yurdu Universitetidir, Beynəlxalqdır, İqtisad Universitetinin korpusudur. Bu ərazidə yaşayır. Bizim özümüz bütün tələbələr bu kitabxanadan istifadə edirik. Biz bunun tam əleyhinəyik. Bu kitabxana bizi işçiləri ilə bərabər qane eləyir. Bizə lazım olan materialları tapırlar, verirlər. Əksinə bu kitabxananı təmir eləmək lazımdır. Təmir eləmək əvəzinə niyə bağlasınlar? Biz bunun tam əleyhinəyik bütün tələbələrlə birlikdə.
Biz eşitmişik ki, bu kitabxana bağlanır. Bu düzgün addım deyil. İndi əksinə kitabxanaların sayını artırmaq lazımdır. Çünki getdikcə elmə zada həvəs artır. Bizə tam lazım olan ədəbiyyatlar tapmaq indi çətindir. Həm bahadır, həm indi çap olunmur və yaxud da ki, ümumiyyətlə Azərbaycan dilində yalnız bədii ədəbiyyat çap olunur. Amma burada texniki ədəbiyyat, elmin müxtəlif sahələrinə aid kitablar var. Məsələn, biz maraqlanırıq. Ayrı yerdə belə kitabları tapmaq mümkün deyil. Ona görə biz istərdik ki, nəinki buranı bağlamasınlar. Üstəlik, yeni ədəbiyyat gətirilməlidir bura.
Yoldaşım fikrinlə tam razıyam. 5 ildir artıq bu kitabxanaya gəlib gedirəm. Yəni, kitablar tamamilə qane eləyir, hər tərəfli qane eləyir. Bağlamaqdansa kitabxananı yeni ədəbiyyatlar, yeni kitablar gətirsə, lap yaxşı olar. Tam əleyhinəyəm, yəni kitabxananı bağlamanın.
2 günə bir gəlirik, oxuyuruq, gedirik. Hər cürə şərəti var, hər cürə kitabla təmin edirlər. İndi təzə çıxan əlifbayla olan kitabları da ki, indi-indi başlayıblar təmin eləmə. Nəyə görə buranı bağlayırlar, kimə marağındadır, biz bilmirik. Bilmək də istəmirik, xahiş edirik ki, əlaqələr, təşkilatlar bununla məşğul olsunlar, buranı bağlamana heç cürə imkan verməsinlər.
Artıq 5-6 ildir ki, mənim kitabxana oxucusuyam. Nə qədər lazım olub kitablarım, xüsusilə universitet vaxtı, dərs imtahan vaxtı çox istifadə eləmişəm. İndi magistraturada oxuyuram, xüsusilə indi imtahan vaxtı, heç imtahan olmasın, bədii kitablar oxumağa çox lazım olur. Olur ki, qaldı kitabxananı bağlamana, yaxşı olar ki, bunu bağlamaqdansa gəlib kitabxananı daha da şərait düzəldib təmir edəsizlər, o daha yaxşı olar və oxucuların sayına da daha yaxşı təsir edər, daha çox insanların maariflənməsinə kömək edər.
kitabxananın direktoru Vəli Cabbarov binanın özəlləşdirildiyini və oranı tərk etmək üçün kitabxana işçilərinə 2 ay vaxt verildiyini deyir. Direktorun sözlərinə görə kitabxana rəhbərliyi məsələ ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət edib. Nazirlikdən verilən məlumata görə hazırda problemi müzakirə edirlər.
14-24
Ali məktəblərdə imtahanlar artıq bitmək üzrədir. Tələbələr nəhayət çoxdan gözlədikləri yay tətilinə hazırlaşırlar. Necə hazırlaşırlar? Bu barədə Xəzər Universitetinin tələbələri Afaq, Firuzə, Səbinə, Ülviyə və Sevincin hazırladıqları reportajda.
Nəhayət çətin keçən dərslər və yorucu imtahanlar bitmək üzrədir. İndi bizlərin, tələbələrin fikrini bir məsələ məşğul edir. Görəsən, havaların belə isti keçdiyi yay aylarını harada, kiminlə və necə keçirək? Elə mən də öz tələbə yoldaşlarıma bu sualla üz tutdum.
İlk növbədə Lənkərana, orada Təkdam deyilən bir yer var, çox qəşən şəlalə var orada. İstəyərdim, ora gedim. Sonra Nabrana, Qubaya, təbiətin gözəl güşələrindən biri o zonada yerləşir.
Tətili yəqin ki, hara sərindir, orada keçirmək istəyərik. Amma baxır bu imkanlarımıza və bizim başqa işlərimizə, çünki bəzi tələbələr və elə mənim özüm də bir də işləyirik və işlə əlaqədar ola bilsin biz xarici ölkələrə də səfər edirik və istəyərdik ki, elə o həmin səfər çərçivəsində bir gün ya bir neçə saata istirahət edəyək.
Fikrim var ki, Nabrana gedim.
O qədər çox düşünməmişim, amma inşallah qismət olsa Türkiyədə düşünürəm. Tətil deyil də əsasən ingilis dili hazırlıq kursu götürmək istəyirəm, daha da ingilis dilimi geliştirmək üçün. Onun üçün də böyük ehtimal Türkiyədə olaram.
Tətilimi Nabranda keçirməyi daha məqsədə uyğun bilirəm. Ora çox rahatdır, çox şənlik var, yəni özünü azad hiss edirsən.
İnşallah avqust ayında mən hazırlaşıram ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedeyim. Ona görə avqustdan əvvəlki ilk iki ayları istəyərdim ki, qiymətləndirim və Azərbaycanımızın gözəl məkanlarını, xüsusilə İsmayıllı, Şamaxı, Quba, Qusar kimi yerlərini gəzeyim öz dostlarımla, tanışlarımla.
Mən öz tətilimi hələ planlaşdırmamışam. İnşallah dərslər qutarandan sonra onu da planlaşdıram, ara gedərəm, gedmərəm. Amma fikrim var ki, uzaq arası gedim, başqa ölkədə.
Tələbələrin başqa zümrədən olan insanlardan bir fərqi də ondadır ki, onların tətillərini qrup halda keçirməsi üçün universitet və institutlar tətil proqramları hazırlayırlar. Bəs Xəzər Universitetində necə? Tətilə hazırlıq gedir ya yox? Bunu tələbələrin özlərindən eşidək.
Universitet heç nə təşkil eləmir. Nə eləsə özümüz eləyirik də. İstəyərdim ki, hər bir uşaqdan pul yığıb, bizə hansı bir düşərgəyə aparsınlar, yəni istirahət zonasına aparsınlar. Təbiət qoynunda istirahət eləyək. Günümüzü xoş keçirdik. Yəni, bu da ki, bunu universitet təşkil eləsində. Hər halda uşaqlarla olsa daha maraqlı olar da.
Olur universitetlər. Məsələn, keçən il mən görmüşdüm, hüquq fakültəsi və mühəndislik fakültəsi səfərlər təşkil edirdi. Quba zonasına və başqa sərin rayonlara təşkil edirdi. Təbii ki, bu da elə pullu idi, amma ya cüzi idi, amma elə ən yaxşı ora verilən pul əsasən elə tələbələrlə bir yerdə olmaq daha yaxşı və xoş idi. Amma mən olmamışam, amma tələbələr gediblər və öz təəssüratlarını, xoş olduqlarını bildiriblər.
İstəyərdim ki, az müddətdə olsun uşaqlar tətilimi keçirdim, amma bunu universitet təşkil eləmir.
Rayonlara ekskursiya təşkil eləmək çox istəyirəm ki, biz də iştirak eləyək.
Çox istərdim ki, bu haqda tələbə məclisi müəyyən işlər görsünlər. Ekskursiyalar və yaxud da tələbələrlə sorğular, yəni ki, belə bir şey olsa daha yaxşı olar bizim üçün.
Yay aylarında da xüsusilə də məncə tələbə məclisinin rəhbərlərinin borclarıdır ki, universitet daxil elanlar eləsinlər və müxtəlif rayonlara uşaqlarla gəzintilər təşkil etsinlər.
Ən çox istəyərdim ki, öz tələbə yoldaşlarımla bir yerdə keçirim yay tətilimi, amma hal-hazırda universitetimizdə belə bir təşkilat yoxdur. Bunun üçün də öz ailəmlə bir yerdə keçirmə məcburiyyətində qalacağam.
İstəyərdim ki, tələbələrlə bir yerdə həm bilik yarışmaları olsun, həm treyninqlər olsun, bu istirahətlə bərabər də yaxşı həm bilik əldə edə, həm də sərmələli istirahət edə.
Təbii ki, gənclərlə bir yerdə, hamı bir yerdə olanda, yəni kompaniyist olur da, hamı bir yerdə. Ona görə məncə daha gözəl olar. Hamın bir yerdə keçirilməsi, belə kamplar qurulur, qruplar yaradılır. Onların, yəni institutda təşkil olunması mənə çox sevindirərdi.
Tələbə Məclisinin bölmə rəhbəri Tural Əzimov deyir ki, bəzi problemlər üzündən tələbələrin yay tətili ilə bağlı hazırladıqları planları həyata keçirə bilməyəcəklər.
Tələbə Məclisi bu ilki yay mövsümündə tələbələrin istirahəti ilə bağlı bir neçə planlarımız var idi. Yəni bu təkcə Bakıda deyil, Bakıdan kənarda, yəni Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində olacaq istirahətlə bağlı idi. Təəssüflər olsun ki, biz bu planları həyata keçirə bilmədik. Yəni bu ilki yay mövsümündə. İnşallah planlarımızda var ki, gələn ilki yay mövsümündə tələbələrin istirahəti üçün hər hansı bir işləri görək.
Biz tələbələr yay tətili ilə bağlı bir çox problemləri səsləndirməklə əslində bu ilki tətilimizin daha maraqlı və əyləncəli keçməsi üçün çalışdıq. Gerisi səssizlikdir. Hamınıza yaxşı istirahat arzusu ilə Afaq, Firuzə, Səbinə, Sevinç və Ülviyə.
14 24 14 24 14 24
Azərbaycan İpoteka Fondu və İqtisad Universiteti Azərbaycanda yaşayış sahələrinin alınmasında ipoteka kreditlərinin rolu və inkişaf perspektivləri mövzusunda elmi məqalələr müsabiqəsi elan edib. Universitetin elm şöbəsinin müdiri Mustafa Sadıqov deyir ki, əsas məqsəd gənclərin ipoteka kreditinə dair bilgilərini artırmaqdır.
Əsas məqsəd ölkədə ipoteka krediti sisteminin formalaşdırılması, inkişaf etdirilməsi və gənclərin maarifləndirilməsidir. Müsabiqəyə aşağıdakı mövzularda məqalələr təqdim edilə bilər. Azərbaycanda ipoteka kreditinin tarixi, mərhələləri və əsas xüsusiyyətləri, ipoteka kreditinin xarici modelləri və onların Azərbaycanda tətbiqi prinsipləri, ipoteka kreditinin yenidən maliyyələşdirilməsinin davamlılığını təmin edən əsas amillər, ipoteka ilə yüklü edilmiş qiymətli kağızların buraxılmasının əsas amilləri, Azərbaycanda ipoteka bazarının formalaşmasının əsas xüsusiyyətləri və perspektivləri və sosial ipotekanın modelləri və tələbat.
Mustafa Sadıqov deyir ki, müsabiqədə hansı ali məktəbi təmsil etməsindən asılı olmayaraq, bütün tələbələr, magistrlar və hətta elmi dərəcəsi olmayan müəllimlər də iştirak edə bilərlər. Amma müsabiqənin şərtləri də var.
Əsas tələblər aşağıdakilərdir. Hər bir şəxs üçün ancaq bir müraciət hüququ Azərbaycan və ya Rus dilində yazılmalı. Times New Roman şriftində 12 ölçülü səhifənin ölçüləri hər tərəfdən 2 sm, sətir aralığı 1.5 intervalı olmalı. Maksimum 5 səhifədən ibarət olmalı.
Elmi məqalələr iyunun 30-na dək İqtisad Universitetinin elm şöbəsinə təqdim olunmalıdır. Mustafa Sadıqovun sözlərinə görə 3 nəfər qalibin adı növbəti tədris ilinin əvvəl elan olunacaq. Qaliblərə pul mükafatları və diplomlar veriləcək.
14 24 14 24 14 24
Bu da son. Həmsöhbətiniz mən, Ülkər Akif qızı idim. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək
3 kəsir 4.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdam Parij idi, Parij. O Parij deyirlər, o Parij Ağdamın yanında heç nə idi.
Səhər yuxudan durub çaydə, sudan içib gəlirik domino oynamağa. 10 yaş.
Sərhəddə yaşamaq elə başdan ağır bir problemdir. Nə o sərhəddə yaşamayanlar bilir.
Gör neçə illərdir bu çöllərdə biz. Düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Bazar ertəsi Azadlıq Radiosunda Ağdamdan danışacağıq. Olan və olmayan Ağdamdan. Azərbaycan şəkilləri verilişində.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-maille de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-maille haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.